რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად გამოეხმაურებით საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლას პარლამენტში. ძირითად აქცენტებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, მათ შორის შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ ახსენა მიხეილ სააკაშვილის მაგალითი და ვის გასაგონად ახსენა ეს მაგალითი გიორგი მარგველაშვილმა.
სააკაშვილი ხმამაღლა საუბრობდა დასავლურობაზე, მაგრამ მოინდომა რა დასავლეთისგან შორს მდგარი არადემოკრატიული სახელმწიფოს შენება განიცადა კრახი.
გარდაიცვალა კახა ბენდუქიძე, საქართველოს ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი და ლიბერალური რეფორმების ფუძემდებელი საქართველოში.
ბატონი კახა გახდა პარსაც არაორდინარული პიროვნება, რომლის ღვაწლს, რომლის საქმიანობას მომავალი კიდევ უკეთ გამოაჩენს.
გამოეხმაურებით თბილისის საკრებულოს სტომას, რომელზეც ალექსანდრე ელისაშვილის ინიციატივას მოყვა კამათი.
შემიძლია ვივარაუდო, რომ არის პოპულისტური განცხადებები და მეტი არაფერი, და ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ საქმიდან აღმოდინარე სჭირდება გადა კი რა თქმა უნდა, მე ჩემას გეუბნები.
გაცემის მეორე ნახევარში კი შემოგთავაზებთ რამდენიმე სიუჟეტს, მათ შორის საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს. გაცემის ბოლოს კი პროგრამა ბიბლიოთეკა გელოდებათ პრაღის სტუდიიდან. ეს გადაცემას კობალი კლიკაზე უცხოფი. როგორც ახალიანების გამოშვებაში თქვა, საქართველოს პარლამენტში დღეს ქვეყნის პრეზიდენტს მოუსმინეს. ნახევარსაათიან გამოსვლაში გიორგი მარგურაშვილმა რამდენიმე აქცენტი დასვა. კერძოდ, უნდა გაძლიერდეს აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე საპარლამენტო კონტროლი, გააქტიურდეს პარლამენტის დობის ჯგუფი, არ უნდა ჭიანურდებოდეს კანონებში გარკვეული მუხლების ძალაში შესვლის საკითხი, ამასთან უნდა გაძლიერდეს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისათვის სახელმწიფო უწყებების კოორდინაცია. საპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნის მიუხედავად პრეზიდენტთან დებატები არ შედგა და გიორგი მარგველაშვილმა სიტყვით გამოსვლის შემდეგ დატოვა პარლამენტის დარბაზი. ნინო ხარაძე განავრცობს ახლა ამ თემას.
მე პატივცემ თქვენს მოსაზრებებს, პოლიტიკურ შეხედულებებს, რადგან თქვენ ხართ ჩემი სამშობლოს მოქალაქეთა განხორციელებული დემოკრატიული ნება, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სიტყვით გამოსვლისას და დაძინა, რომ არ მოსულა პარლამენტში ერთი რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან სასაუბროთ. მისი სიტყვებით, როდესაც პოლიტიკური ვითარება დაიძაბა როგორც პარლამენტში, ასევე მთავრობაში და კრიზისულმა მოვლენებმა მართო კოალიციაში გამოიწვია სამი მინისტრის გათავისუფლება გადადგომა და პოლიტიკურ ძალთა ახალი კონფიგურაციის შექმნა საქართველოს პარლამენტში, ბუნებრივად გაუჩნდა სურვილი მიემართა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოსთვის.
იმ ფაქტმა, რომ სამივე აწუკოე ყოფილი მინისტრ საკვანძო მიმართულებები ებარა ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით, გამოიწვია კითხვები შინ თუ გარეთ იმის თაობაზე, თუ რამდენად ეფექტიანად გაგრძელდება საქართველოს ევროპული ტიპის სახელმწიფოს ევროპის ნაწილად ჩამოყალიბება. ბოლო ერთი წლის მანძილზე მე არაერთხელ აღმინიშნავს, რომ ინსტიტუტების უპატივცემულობა, დაბალანსებისა და ძალთა გადანაწილების პრინციპების უგულვებელყოფა სახელმწიფო სისტემას შეუქმნიდა სირთულეებს. ასეც მოხდა. ბოლო დღეებში იყო გაურკვეველი, ვის ემსახურება ინსტიტუტები, საკუთარ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას თუ სახელმწიფოს.
გიორგი მარგველაშვილმა ისაუბრა ქვეყნის საგარეო კურსის თაობაზე და განაცხადა, რომ ვერ მოახერხებ ორი ბატონის მსახურებას.
ვერ მოახერხებთ ერთდროულად ევროპული მიზნების დეკლარაციას და ამავე დროს სახელმწიფოს შენებას რაიმე სხვა ყაიდაზე. ამას თუნდაც ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორია გვასწავლის. სააკაშვილი ხმამაღლა საუბრობდა დასავლურობაზე, მაგრამ მოინდომა რა დასავლეთისგან შორს მდგარი არადემოკრატიული სახელმწიფოს შენება განიცადა კრახი.
გიორგი მარგველაშვილის ხედვით ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყოს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ამასთან უშიშროების სტრუქტურების, საპოლიციო და უშიშროების სამსახურების შერწყმით შეიქმნა უპრეცედენტო ძალაუფლების მქონე სტრუქტურა, რომელიც ფაქტობრივად დემოკრატიულ კონტროლს არ ექვემდებარება და გადაიქცა ადამიანის უფლებების მასშტაბური დარღვევის მანქანად. პრეზიდენტმა განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი პროკურატურის რეფორმას.
იმისთვის, რათა ერთხელ დასამუდამოდ მოიხსნას კითხვები პროკურატურის პოლიტიზებასთან დაკავშირებით, განსაზღვრელია მისი ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. ამისთვის აუცილებელია გაბედული ნაბიჯების გადადება და მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე.
განსაკუთრებით ბოლოდროინდელ მოვლენებთან მიმართებაში გიორგი მარგულაშვილის სიტყვებით უმნიშვნელოვანესია საქართველოს პარლამენტში მუშაობდეს ნდობის ჯგუფი. ასევე საქართველოს პარლამენტის ინსტიტუციური როლის გაძლიერებისთვის უნდა დასრულდეს კანონების ცალკეული ნორმების ამოქმედების გადავადების პრაქტიკა. მაგალითებად კი პრეზიდენტმა ფარულ მიყურადებასთან, ნაფიზმსაჯულთა მონაწილეობით საქმეთა განხილვასთან, მოწმეთა დაკითხვის წესთან, ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის კონკურსის ჩატარებასთან დაკავშირებული კანონების ნორმების ამოქმედების გადავადება მოიყვანა. პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა იმაზე, თუ რატომ ითქვა უარი ოპოზიციის მიერ მოთხოვნილ დებატების გამართვაზე და დასძინა, რომ სწორედ საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობა სამთავრობო სტრუქტურების გამართულ მუშაობაზე ზედამხედველობა და მათი კოორდინირებულობა.
პოლიტიკური დებატებია გასამართი. კი ბატონო, გავმართოთ დებატები. მაგრამ დღეს და ამ წუთში რაზე უნდა ვიდებატოთ, მე არ ვიცი, იმიტომ რომ მე პირადად მოვინიშნე 22-23 ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც პრეზიდენტი შეეხო. მოდი ახლა ყველაფერზე ერთად ვიდებატოთ.
პრეზიდენტის სიტყვის შეფასებისას თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბაბაშიძემ მარგველაშვილის სიტყვას პრეზიდენტის საუკეთესო გამოსვლა უწოდა.
ეს იყო მისი საუკეთესო გამოსვლა, რომელიც მე მომისმენია, როგორც გიორგი მარგველაშვილის პრეზიდენტის რანგში. მან ამ პირველი აღნიშნა, რომ სწორედ თავისუფალი დემოკრატების გასვლით ოპოზიციაში დღეს პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა ქვეყანაში. ისამი მინისტრა, რომელსაც თავარი მიმართულებები ეკავა კაბინეტში, აღარ არიან დღეს მინისტრები, დეკლარირება იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ გადაუხვევს ევროპულ და ევროატლანტიკურ კურსეს, არ არის საკმარისი. ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტული საქმეები, კონკრეტული ქმედებები ხელისუფლების მხრიდან.
დებატებზე უარის თქმის შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა პრეზიდენტთან შეხვედრის დაგეგმვის სურვილი გამოთქვეს. ამასთან, როგორც დეპუტატმა მიხეილ მაჭავარიანმა განმარტა, ის იზიარებს გამოსვლის აზრს.
გურჩას პრეზიდენტი ერთი წლის თავზე შეწუხდა იმისი, რომ არ შეიძლება ქვეყანა იმართებოდეს პიროვნებებით და არა ინსტიტუტებით, არ შეიძლება პროკურატურა იყოს პოლიტიკური დევნის ინსტრუმენტი, არ შეიძლება გამოძიება და პოლიტიკური დევნა იყოს ერთმანეთში გადაკვეთილი.
ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერის მრავალმხრივად საინტერესო გამოსვლა დაფასებს ექსპერტი ვაჟაბერიძე გიორგი მარგველაშვილის პარლამენტში სიტყვით გამოსვლას.
ყველა თეზისი, რაზეც საუბრობდა ბატონი მარგველაშვილი, არის მისაღები და გასაზიარებელი ჩვენი საზოგადოების მიერ. ის უნდა იყოს გარკვეულწილად განშის საგანი თავრობის სხვა ინსტიტუტების ფორუმებზე და კიდევ ერთხელ უნდა გაესვას მკაფიოდ ხაზი, რომ ჩვენ მართლაც უნდა გავერთიანდეთ საგარეო საფრთხეების წინაშე, რომელიც დღეს დგას საქართველოსთან მიმართებაში.
მერვე მოწვევის პარლამენტში პრეზიდენტს უკვე მესამედ მოუსმინეს. ყოველწლიური ანგარიშის გარდა ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც პრეზიდენტმა კონსტიტუციური უფლებით ისარგებლა და საზოგადოებას და დეპუტატებს პარლამენტის ტრიბუნიდან მიმართა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება სამწუხარო ინფორმაციით. 13 ნოემბერს 58 წლის ასაკში ლონდონში გარდაიცვალა ბიზნესმენი, საქართველოს სოდნის ფონდის დამფუძნებელი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე კახა ბენდუქიძე. კახა ბენდუქიძე საქართველოში 2008-2009 წლებში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო. მისი გარდაცვალების მიზეზად გულის უკმარისობა სახელდება. ნუნამ ჭედლიშვილი ისაუბრებს ახლა კახა ბენდუქიძეზე და გაგაცნობთ იმ გამოხმაურებასაც, რაც მოყვა ამ პოლიტიკოსისა და ეკონომისტის გარდაცვალებას.
საქართველოს თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს კახა ბენდუქიძეს მეგობრების თანახმად ორი კვირის წინ შვეიცარიის ერთ-ერთ კლინიკაში გულზე სტენტირების ოპერაცია გაუკეთდა. ამის შემდეგ იგი იმყოფებოდა ლონდონში, სადაც ერთ-ერთ სასტუმროში სავარაუდოდ სწორედ გადატანილი ოპერაციის გართულების შედეგად გარდაიცვალა. თავისუფალი უნივერსიტეტის კანცლერის ვახტანგ ლეჟავას განმარტებით განუზომელია კახა ბენდუქიძის წვლილი ქვეყნის განვითარებაში. ამბობს ვახტანგ ლეჟავა, რომელიც კახა ბენდუქიძის ერთ-ერთი თანამებრძოლი იყო მათ შორის საქართველოს მთავრობაში საქმიანობის წლებში. კახა ბენდუქიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ სწავლა და მოღვაწეობა მოსკოვში განაგრძო. 1990 წლიდან დაიწყო სამეწარმეო საქმიანობა. 1996 წელს შექმნა მძიმე ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანია გაერთიანებული მანქანათმშენებელი ქარხნები. მისი შექმნის დღიდან 2004 წლამდე იყო კომპანიის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე და გენერალური დირექტორი. ხელმძღვანელობდა ნავთობის სახალხო საინვესტიციო გაერთიანება ნიპექს, პრომტორგ ბანკის დირექტორთა საბჭოს. იყო გემჩენებელი გაერთიანება ალმაზის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე. ხელმძღვანელობდა ურალმაშის დირექტორთა საბჭოს. 2004 წლის მაისამდე იყო რუსეთის მეწარმეთა მრეწველთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი. ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიასა და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მოწვევით გახდა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი. 2004 წლის ბოლოს კი დაინიშნა რეფორმების კოორდინაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრად. კახა ბენდუქიძის ავტორობით განხორციელდა იმ წლებში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმები, შრომის ბაზისა და საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაცია, განახლდა პრივატიზების პროცესი. 2008-2009 წლებში იყო საქართველოს მთავრობის კანცელარიის უფროსი. საქართველოს მთავრობიდან წასვლის შემდეგ კახა ბენდუქიძემ საუნივერსიტეტო სფეროში გადაინაცვლა. ამ ასპარეზიდან მას სამართალდამცავ ორგანოებთანაც მოუხდა ურთიერთობა, კერძოდ მოიგო საქმე ეკონომიკის სამინისტროს წინააღმდეგ ცოდნის ფონდის მიერ საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულების შესახებ. დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ასევე აგრარული უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის გაუქმების გადაწყვეტილებას, რასაც სტუდენტებისა და საზოგადოების მღელვარება მოჰყვა. შესაბამისად, მაშინ, როდესაც კახა ბენდუქიძის რეფორმატორული იდეები ხშირად ხდებოდა კრიტიკის საგანი, თითქმის ყველა აღიარებდა, რომ განათლების სფეროს ინვესტირებით ბიზნესმენმა კახა ბენდუქიძემ ქვეყნის პროგრესს შეუწყო ხელი. დეპუტატი თამარ კორძაია მაგალითად ამბობს, რომ კახა ბენდუქიძე იყო ადამიანი, რომელიც სწორ ინვესტიციებს ახორციელებდა.
ძალიან დიდ ცუხლს გამოვთქვა მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თვლი, რომ კახა ბენდუქიძე იყო ერთ-ერთი უპირველესი, ერთ-ერთი პირველი ადამიანი, მათგან ვინც სწორ ინვესტიციებს ახორციელებდა საქართველოში, ეს ეხება განათლების სფეროში ინვესტიციებს და მე ვფიქრობ, რომ მას საქართველოს ძალიან დიდი რამ დაუდოვა საკუთარი უნივერსიტეტის სახელით.
თამარ კორძაიამ და მისმა კოლეგებმა საქართველოს პარლამენტში წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი კახა ბენდუქიძის ხსოვნას. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ მის საქმიანობას დრო კიდევ უფრო გამოაჩენს.
ბატონი კახა გახდათ მართლაც არაორდინალური პიროვნება, რომლის ღვაწლს, რომლის საქმიანობას მომავალი კიდევ უკეთ გამოაჩენს.
კახა ბენდუქიძის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა ქვეყნის პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც. კახა ბენდუქიძის საქმიანობის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მიმართულება ბოლო ხანს უკრაინის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება იყო. იგი უკრაინის რეფორმების ეროვნული საბჭოს მრჩეველთა ჯგუფის წევრი იყო. კახა ბენდუქიძის გარდაცვალების ფაქტს მწუხარებით გამოეხმაურნენ უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და კიევის მერი ვიტალი კლიჩკო. პრეზიდენტმა პოროშენკომ აღნიშნა, რომ ის ცვლილებების მამოძრავებელი ძალა იყო. თავის მხრივ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა ყურადღება გაამახვილა იმ უღაწლზე, რომელიც კახა ბენდუქიძემ საქართველოში მსოფლიო დონის განათლების ინვესტირებისთვის გასწია. კახა ბენდუქიძეს თბილისში დაკრძალავენ. ნონამ ჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 22 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება ახლა სიუჟეტით, რომელიც თბილისის საკრებულოში სადაც ქცეულ ერთ ინიციატივას შეეხება. თბილისის საკრებულო უახლოეს ხდომაზე განიხილავს დეპუტატ ალექსანდრე ელისაშვილის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც საკლებულოს არც ერთ თანამდებობის პირს პერსონალურად აღარ მოემსახურება ავტომობილი. ასევე რამდენიმე შეზღუდვა უნდა დაწესდეთ იდეაში, რაზეც, ასე ვთქვათ, 14 ნოემბერს საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიამ ამ ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას დეპუტატების საკრებულოს სხდომაზე მიიღებენ. უფრო მეც იმაზე, თუ რატომ უნდა შეელიონ თბილისის საკრებულოს წევრები პერსონალურ ავტომობილებს, ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თბილისის საკრებულოს იურიდიულმა კომისიამ კენჭი უყარა ალექსანდრე ელისაშვილის ინიციატივის როგორც დადებით, ასევე უარყოფით შეფასებას.
დავაგანე საკითხი, ირაკლი აბესაძე არის მომხრე, რომ ბარტონი ალეკო ელისაშვილის წინადადება წარმოდგენილ რედაქციით განხილულიყვნეს თომაზე და მიეცეს მას დადებითი დასკვნა, ხოლო ვინ არის მომხრე, რომ ჩვენგან მიეცეს უარყოფითი წინადადება, ესე ვთქვათ, მოსაზრება, დასკვნა აღნიშნულ საკითხს და ამ ჩვენი უარყოფითი დასკვნით დავიდეს ზემო აღნიშნული უკვე საკრებულოს დონეზე. თავი ვინ შეიკავა? მადლობა.
უარყოფითი დასკვნის მხარდაჭერამდე საკრებულოს ერთადერთი დამოუკიდებელი წევრის ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა კომისიის თავმჯდომარემ, ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრმა თევდორე ყობახიძემ.
აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ დაიზოგოს რაღაცა კონკრეტული თანხა, რომელთაც არ უნდა დავაზარალოთ ბიუჯეტი, მოსახლეობა და ასე შემდეგ. შეიძლება დაზოგო ლარი, მაგრამ ამით აზარალო ვიღაცა 10 და 100 ლარი და საერთო საქმე აზარალო. ხედავრო, ეს არის ბოლოდან ბოლოდ შემიძლია ვივარაუდო, რომ არის პოპულისტური განცხადებები და მეტი არაფერი, და ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ საქმიდან გამომდინარე ჭირდება გადაწყვეტილება.
არადა დეპუტატის საკანონმდებლო ინიციატივა მოიცავს როგორც მორალურ, ასევე ეკონომიკურ კომპონენტსაც. საქმე ისაა, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბალანსზე ირიცხება 35 ავტომობილი, რომელთა საწვავით მომარაგება 2014 წლის პირველ 8 თვეში დაჯდა 240 000 ლარი, ხოლო ტექნიკურმა ხარჯმა შეადგინა 36 000 ლარი. შესაბამისად გამოდის, რომ საკრებულოს თითოეული ავტომობილი ყოველდღე არასამუშაო დღეების ჩათვლით 120 კილომეტრს გადიოდა, რაც ალექსანდრე ელისაშვილის შეფასებით ნაკლებად სავარაუდოა და საწვავის აღრიცხვის არაზუსტ სისტემას უნდა უკავშირდებოდეს. ამ ფონზე კი მხოლოდ შაბათკვირით მანქანების გაჩერებით დაიზოგება დაახლოებით 100,000 ლარი, კაცრი ელექტრონული აღრიცხვით კი მნიშვნელოვანი რაოდენობის საწვავი.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნების დეპუტატები მხარი ამას არ დაუჭირეს, იმიტომ რომ ჩერთ ვერ მოისმინე საწინააღმდეგო არგუმენტი. ერთი საწინააღმდეგო არგუმენტი ვერ მოისმინე, თუ რატომ არ უნდა იყოს ეს პროექტი განხორციელებული.
ალექსანდრე ელისაშვილის ოპონენტების, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების არგუმენტები კი შემდეგი სახისაა. ჯერ საკრებულოს წევრს ზუგრაბ ნეფარიძეს, შემდეგ კი სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარეს მუგზარ მალაღურაძეს მოუსმინეთ.
მანქანა არ არის ფუფუნების საგანი, გჭირდება ეს აუცილებელი. ვაშინ იქამდე მივიდეთ სასტრაფოები დავთვალოთ, რამდენია საჭირო. დავთვალოთ სახანძრო იმას რამდენი მეხანძრო ყოლება და რამდენი მანქანა ჭირდება მას. ცოტა უფრო შორს ხარ წავიდეთ კიდე. ჭირდება ამ ქვეყანას, ჭირდება საკრებულოს, მერიას რა ჭირდება. ახალს ნუ მოვიგონებთ ახალ ველოსტიპეს.
ვერ მეთანხმებით ბევრ რაღაცებში, რომ გათვლები თქვათ ის ძველი მონაცემებიდან გამოყვანილი თქვათ ის საშუალო არითმეტიკული, ასევე ის რომ თქვათ შაბათკვირას არ მუშაობთ თქვათ და საჭირო არ არის, ასე რომ თქვათ 3-დან 6-მდე მუშაობთ. ნუ ეხლა ნუ ძალიან ბევრი აცდენაა რა. ის რომ თქვათ ყველაფერი ყაირათიანად უნდა იხარჯებოდეს და უნდა კონტროლდებოდეს, ამაში აბსოლუტურად ვეთ თანხმები და კი ბატონო, სხვა დანარჩენებში ნუ ცდება ჩვენი აზრები ერთმანეთს.
ეს იყო საკრებულოს სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ნუგზარ მალაღურაძე. ალექსანდრე ელისაშვილის ინიციატივა კი ასევე ითვალისწინებს ავტომობილის გამოძახების უფლების მქონე პირთა სიის განსაზღვრას. გარდა ამისა, ავტომობილების ყოველი გასვლა და შემოსვლა დაფიქსირდება საგანგებო კომპიუტერული პროგრამით, სადაც აღრიცხული იქნება გასვლის დროს დაფიქსირებული კილომეტრაჟი და ასევე შემოსვლის დროს დაფიქსირებული ანალოგიური მონაცემები. ცემი, თუმცა როგორც ინიციატივის ავტორი მიიჩნევს, ეკონომიკურ ეფექტზე მეტად მნიშვნელოვანია მენტალური ეფექტი.
ვთქვათ, რომ თანამდებობა ჩვენთვის არის პასუხისგებლობა და არა პერსონალური მანქანა, უფრო დიდი კაბინეტი, უფრო ძვირადღირებული ტელეფონი და უფრო მეტი ლიმიტი. ამას გთავაზობთ. ეს არის საბჭოური ნომენკლატურული ინერცია. დასავლეთში, სადაც ჩვენ მივდივართ ევროპაში, ასეთ რამეებზე უარი თქვეს. აი ამას გთავაზობთ, რომ ჩვენ ვიყოთ თბილისის საკრებულოს წევრები, ვიყოთ სხვებისთვის მაგალითის მიმცემი, იმიტომ რომ ეს მაგალითი არა და აღარ დადგა ამ ქვეყანაში.
ალექსანდრე ილისაშვილის ინიციატივას მხარი დაუჭირა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარემ ირაკლი აბესაძემ, რომლის თქმითაც ქართულმა ოცნებამ მწვავე კრიტიკის მიუხედავად წინა ხელისუფლების მიერ შექმნილი სისტემა უცვლელი დატოვა.
ხელფასი, დანამატი, ავტომობილი, სატელეფონო ხარჯი, აბსოლუტურად ყველაფერი დარჩა იგივე, უბრალოდ დარჩა ლოზუნგი ხალხისადმი მიმართული და წარჩევნები მოიგესო, ისინი ამ ყველაფერს შეცვლიდნენ. რა თქმა უნდა, დღეს პრინციპულია, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს ყველაფერი დიახაც ახალ რეგულაციებში. მოაქციოს იქნება ეს ბატონი ალეკოს მიერ შემოთავაზებული რეგულაცია და სხვა ტიპის რეგულაცია, მაგრამ თავიანთი წინასაარჩევნო დაპირებები შეასრულონ და შესაბამის რეგულაციები შემოიღონ. ოღონდ აქ პრინციპულია, რომ ეს რეგულაციები არ უნდა იყოს ხოლმე საკრებულოსთვის, ეს რეგულაციები მათ შორის უნდა იყოს მერიის თანამდებობის პირებისთვის.
ირაკლი აბესაძის გარდა ალექსანდრე ელისაშვილის ინიციატივას სხვა მხარდამჭერებიც ხავს. შესაბამისად, ინიციატივის ავტორი იმედოვნებს, რომ საკრებულო უარსიტყვის პერსონალურ ავტომობილებზე და იურიდიული კომისიის მსგავსად თავს ჩაიგდებს უხერხულ მდგომარეობაში.
საკუთარ პრობლემებს უთხრა უარი ქართულმა ოცნებამ ამ კომისიას. თუმცა სხდომაზე ვნახოთ, როგორ განვითარდება საკუთარ კომფორტსა და ზედმეტ პრობლემებს. აი ამას ეხება ეს ყველა.
თბილისის საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი მუსიკა განაგრძობს. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. I wanna lay by your side, baby. I wanna feel every beat of your heart. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping, baby. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. Do-do-do-do. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. I wanna lay by your side, baby.
I wanna feel every beat of your heart. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping, babe. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're
შეხსენებთ თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის ძირითად შინაარს. Кутмет ноябрь оппозиციური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მართავს საპროტესტო აქციას არა აგრესიას.
ბუნებრივია ამ აქციაზე ჩვენ ვაპირებთ რომ გავაკრიტიკოთ საქართველოს ის მთავრობა რომელიც მიგვაჩნია უნიათოდ, რომელიც მიგვაჩნია ძალიან სუსტად, რბილად როგორც რომელიც მიგვაჩნია შემრიგებლურად, რომელიც იქცევა შემრიგებლურად.
თუ რატო ფიქრობს ასე გიორგი ბარამიძე, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, ამას რამდენიმე წამში შეიტყობთ. ასევე მომზადებული გვაქვს სიუჟეტი ერთ-ერთ სოფელზე შიდა ქალჩში, სადაც თითქმის 25 წელი არ იყო ელექტროობა.
რევაზ გაგლოშვილის სახლში 23 წლის შემდეგ ნატურა პირველად დაინთო. ქალაქიდან ჩასულ სტუმრებს დიასახლისი ოსური ხაჭაპურებით ხვდება.
მოზადებული აქვს ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე სიუჟეტი, გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, მასში მიხეილ ქურდიანის ენათმეცნიერის პოეტურ კრებულზე, პოეტურ შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ.
მაგრამ ღმერთო, გთხო მოწყალებას, შვილებისათვის დაწერილ ლექსში გამარითმინე სამშობლო და თავისუფლება.
ასე გახლავთ გაცემის ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან კი გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ხოლ 15 ნოემბერს საქართველოს დედაქალაქში გამართება ოპოზიციური პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებული აქცია არა ანექსიას. აქცია იქნება სამშვიდობო ხასიათისა, მასში მონაწილეობას მიიღებენ ყველა ის პოლიტიკური გაერთიანებები და ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საჭიროა ხმამაღლა პროტესტის გამოხატა აგრესიის იმ პოლიტიკის მიმართ, რომელიც წამოიწყო რუსეთმა, მოსკოვმა, და ასევე იქნება გამოთქმული კრიტიკა საქართველოს ხელისუფლების მისამართით, რომელიც ამ აქციის ორგანიზატორთა თქმით არასათანადო საერთაშორისო ძალისხმევას მიმართავს რუსეთის მიერ მომდინარე, რუსეთის მხრიდან მომდინარე აგრესიის შესაჩერებლად. ჩვენ ორიოდე დღის წინ ვესაუბრეთ ამ აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერსა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს გიორგი ბარამიძეს. მოისმენთ ამ ინტერვიუს შემოკლებული ვარიანტი.
მოგახსენებათ, ანექსიის საკითხი მეტნაკლებად ახალია. ახლახან წამოაყენა რუსეთმა აი ეს საკითხი. ჩვენ ვიცით, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები დე-ფაქტო ანექსირებულია, მაგრამ ახლა დე-იურე ანექსიის მცდელობა აქვს რუსეთს იმ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებებით, რომლის გაფორმებასაც ის აპირებს თავისივე მარიონეტული საოკუპაციო რეჟიმების ხმასა და სოხუმში. ასე რომ ანექსიის თემა სამწუხაროდ გახდა დღეს აქტუალური და ჩვენ მიგაჩნია, რომ თითოეული მოქალაქის, არა მარტო პარლამენტის წევრის ვალია, რითიც შეგვიძლია დაუპირისპირდეთ ამ ანექსიას და დავანახოთ ერთგან წესსაც და მოყვარესაც, რას ფიქრობს ქართველი ხალხი, რა არის ჩვენი პოზიცია მოსალოდნელ ანექსიასთან დაკავშირებით. და ბუნებრივია ამავდროულად მოუწოდოთ ხელისუფლებას, რომ ცოტა უფრო მეტად აქტიური იყოს, რბილად რო ვთქვათ, და უფრო ადეკვატური იყოს საფრთხის წინაშე, რომელიც საფრთხეც რეალურად გარს მოგვადგა. ჩვენ თვლით, რომ დანაშაულებრივი მოქმედება არ შეიძლება გაგრძელდეს, რადგანაც სამწუხაროდ საქართველოს პოზიციები დაიკარგა საერთაშორისო ასპარეზზე, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში მეხარაც ვითარდება რუსულ აგრესიას გულისხმობს, მათ შორის ტერიტორიების როგორც ოკუპაციას, ისე ანექსიას. ამ ვითარებაშიც კი, როცა ამ თემის აქტუალიზაცია მოხდა, საქართველო ამოვარდნილი არის საერთაშორისო საზოგადოებრიობის წესრიგში და სამწუხაროდ ეს არ არის გასაკვირი და მოსალოდნელი იყო. იქიდან გამომდინარე, თვითონ ივანიშვილის მთავრობის დამტკიცების წინ ივანიშვილმა წარმოადგინა სამთავრობო პროგრამა, რომელსაც ზუსტად ეს ეწერა, რომ საქართველო აღარ უნდა იყოს დასავლეთის დღის წესრიგში რუსეთთან დიალოგის დროს, როგორც პრობლემური საკითხი. ანუ ის პრობლემა, რომელსაც ვერ გავექცევით, რომელიც ცხვით წინა გვაქვს, რომ რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორია, თურმე დასავლეთმა არ უნდა დააყენოს რუსეთის წინაშე და არ უნდა თქოს, რომ ეს არის პრობლემა. ასე რომ ძალიან მიზან მიმართულ, როგორც ჩვენს პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე და ჩვენთვის ეს ძალიან შემაშფოთებელია.
ანუ გიორგი, აი შექმნილ ვითარებაში თქვენ რო ყოფილიყავით ხელისუფლებაში, რას მოიმოქმედებდით?
შექმნილ ვითარებაში ამ თემასთან დაკავშირებით მექნებოდა სატრაფო კონსულტაციები უკვე ნათხოვნი ნატოში, საქართველოს ნატოს კომისიის პარტნიორში. სატრაფო იქნებოდა დაბარებული ყველა ელჩი, რომელიც არის აკრედიტებული საქართველოში, იმისათვის რომ მათთან ერთად გვემჯელა როგორც საქართველოს ნატოს კომისიაზე, ისე აქ ადგილზე რამდენად სერიოზულია ეს საფრთხე და რა შეიძლება გააკეთოს როგორც საქართველოს ისე საერთაშორისო საზოგადოებრიობამ ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. ასევე შესაბამისი მექანიზმების ჩართვას შეეცდებოდა საქართველოს მთავრობა ეუთოში, რაც ნაწილობრივ არის გაკეთებული, მაგრამ საქართველოს პოზიცია, საქართველოს მთავრობის, ცენტრალური მთავრობის პოზიცია არის ის, რომ მაქსიმალურად ასე წაუყროს საკითხებს და აკავდა რუსეთი არ გავაზიანოთ, არაფერი არ გავაკეთოთ, როგორც ეს აქამდე ხდება, იგივე იქ ოკუპაციის ხაზის გასწრივ სხვადასხვა მაფუხარტების მშენებლობაზე და უამრავ სხვა პროვოკაციაზე, რის გამოც, როგორც უკვე თავშითვით, საქართველო ფაქტიურად აი ამ პასიური და შემრიგებული პოზიციის გამო ამოვარდნილი არის საერთაშორისო საზოგადოებრიობის დღის წესრიგიდან და მთელი ამ წლების განმავლობაში იმას გავაკეთებით, რომ საქართველოს ძალისუნარიანობის და თავდაცვისუნარიანობის გამტკიცება მოხდებოდა და არ იქნებოდა ისეთი სიტუაცია, როგორც თვითონ საქართველოს რეალურმა მმართველმა ოლიგარქმა ივანიშვილმა ამას ითქვა, რომ საქართველოს ჯარსო არ ააფსო საბრძოლველი ტყვია წამალიო. თუ ეს სიმართლეა, ეს არის სერიოზული პრობლემა და პრობლემა იმიტომ შეიქმნა ჩვენს ქვეყანაში ამ მიმართულებითაც, რომ ქვეყანა უკვე მეორე წელია ვეღარ ასრულებს ეკონომიკური ზრდის პარამეტრებს, ისე არ იზრდება ეკონომიკურად როგორც უნდა იზრდებოდეს, შესაბამისად ბიუჯეტში არ არის იმდენი თანხა, რამდენი ჭირდება როგორც პენსიების გაზრდას, ისე თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებას. ანუ აქ უფრო კომპლექსურ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, არამარტო საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, როგორც მინიმუმ უნიათო და შემრიგებულ პოლიტიკასთან, თუ არა პირდაპირ მომნებულ პოლიტიკასთან, იგივე პრობლემები გვაქვს ქვეყნის ეკონომიკაში, რომელიც აისახება უკვე ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობას.
ანუ გიორგი, მე თქვენამდე ველაპარაკე შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს ვახტანგ კაპანაძეს, რომელმაც თქვა, რომ ჩამოდის ნატოს მისია და იწყება აი ეს ახალი პაკეტის, ნატოსთან ახალი პაკეტის ფარგლებში სასწავლო ცენტრის შექმნა, იქნება სხვა მიმართულება თავდაცვის გასაძლიერებლად. როდესაც თქვენ ამას ამბობთ, რომ აი საერთაშორისო დონეზე საქართველო ვთქვათ აღარ მიდის წინ და არის რაღაცა ნუ კოლაბორაციონისტული დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, ხო არ აჭარბებთ უბრალოდ როგორც ოპოზიციონერი, რომელიც გასაგებია, რომ ნეგატივზე უფრო მეტად უნდა ამახვილებდეთ ყურადღებას?
მე ესეთ ეგრე არ მითქონს საერთაშორისო აკეთება, მე ვთქვი, რომ საერთაშორისო დღის წესრიგიდან საქართველოს ოკუპაციისა და ანექსიის საკითხი არის ამოვარდნილი. თუ მე ვაჭარბებთ ხოლმე დამისახელოთ ბოლო დროს საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, რომელ დოკუმენტში
სიამოვნებით, ანუ გიორგი, უელსის სამი წესრიგი ნატოში, სადაც ჩაიწერა ნატოს დეკლარაციაში, რომ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს თავისი ჯარები და შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმება. მე მგონი ეს სადაც ჩაწერია.
ხობა, ეს არა იმიტომ, რომ საქართველოს მთავრობა მიაქტიურა, იმიტომ რომ ეს წინა დოკუმენტებში იყო, მაგრამ უამრავი სხვა დოკუმენტი არის მიღებული მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ, სადაც ეს საკითხი საერთოდ არ არის ასახული და ამ საკითხთან დაკავშირებით ის მუშაობა არ მიდის, რომელ მუშაობას ვწირდება. ანუ ჩვენ ეხლა თუ იმით დაპროყოფილდებით, რომ რამოდენიმე ადგილას მაინც არის საკითხი ნახსენები, არ ამგონია, რომ ეს იყოს ჩვენთვის სული ზამსიტები, სადან ამაზეა საუბარი. ანუ რაღაცი დაკმაყოფილდებით თუ რაღაცი არ დაკმაყოფილდებით, ჩვენ თვით რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს ჩვენი მოგონი იყო, არ არის თქმება, შეიძლება აიღოთ და წაიკითხოთ ივანიშვილის მიერ შემოტანილი მთავრობის პროგრამა. რომელიც პირდაპირ ისწერია, რაც მე ზემოთ გითხარით, აღარ გაგიმეორებთ.
ბანო გიორგი, კონსოლიდაციას ამდენჯერმე გაუსვით. ხაზი კონსოლიდაციის გარეშე ვერცერთ გზელვადიან თუ მოკლევადიან ამოცანას ქვეყანა ვერ გადაწყვეტს. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ აქციით, 15 ნოემბრის აქციით დაიწყოთ მოძრაობა, რომელმაც უნდა შეცვალოს საქართველოს ხელისუფლება და მოიყვანოს ის ძალები, რომლებიც აი როგორც თქვენ ამბობთ, ესეთი ერთიანი მიზნით იქნებიან გაერთიანებულნი.
ამ აქციის მიზანი კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არ არის არაფერი დაწყება. ამ აქციის მიზანი არის, რომ ქართულმა საზოგადოებამ საჯაროდ ხმამაღლა ყოველას დასანახად და გასაგონად უთხრას არა ანექსიას. მე მგონი აბსოლუტურად გასაგებია.
კი ბატონო.
თქვენ ასეთ ლაპარაკით არ ვიცი საიდან მოიტანეთ, მაგრამ აქციის მიზნები გამოცხადებულია რეკლამაც მიდის და ასე ვთქვათ, ახსნა დამატებითი მუშაობაც საზოგადოებაში, რომ ხალხმა იცოდეს, რასთან დაკავშირებით არის ეს აქცია. ამავდროულად ბუნებრივია, ამ აქციაზე ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაკრიტიკოთ საქართველოს ის მთავრობა, რომელიც მიგვაჩნია უნიათოდ, რომელიც მიგვაჩნია ძალიან სუსტად, რბილად ვთქვათ, რომელიც მიგვაჩნია შემრიგებლურად, რომელიც იქცევა შემრიგებლურად და რომელიც ვერ არქმევს თავს ბრატნის წინაშე დასახულ ამოცანებს და ვერ უკავდება იმ საფრთხეს, რომელიც საფრთხეს განკლავება ჩვენ ხელგვეცითა და ახლა რომელიც საფრთხესაც შეიძლება თქვათ უკრაინა ვერ უკავდება თუ შეიძლება სხვა სახელმწიფო ვერ განკლავდება და იმის განკლავებას ჩვენ არ მოვთხოვთ საქართველოს მთავრობას, მაგრამ რაც ჩვენ ხელგვეცითება და შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, ის გავაკეთოთ მთავრობამ, მთავრობის გასაკეთებელი გააკეთოს პარლამენტის წევრებმა და პარლამენტის გასაკეთებელი და საზოგადოებამ საჯაროდ იქნება ეს ქუჩა თუ თავშეფეს ადგილები, ყველა თავის პოზიცია, ყველა თავისი როლი უნდა ითამაშოს საქართველოს დაცვის საქმეში.
ეს გახლავთ გიორგი ბარამიძე, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც საუბრობდა 15 ნოემბერს საქართველოს დედაქალაქში დაგეგმილი აქციის მიზანზე და მათ ძირთად ასე ვთქვათ საპროტესტო დევიზზე. ეს გახლავთ მე შეგახსენებთ საავტორო გადაცემის დაბრკოლების ზოლის შემოკლებული ვარიანტი. ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით, მათ შორის საქმე ეხება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ცნობილ განცხადებას.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის ხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გწელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გწელდება საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, ევროკავშირის შეერთებული შტატებისა და სხვა ქვეყნების მიერ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისათვის დაწესებული სანქციები ეწინააღმდეგება დიდი ოცეულის პრინციპებსა და საერთაშორისო კანონმდებლობას. ეს მან განაცხადა სააგენტო ტასისათვის მიცემულ ინტერვიუში. სალომე ასათიანი ახლა უფრო დაწვრილებით გავაცნობს რუსეთის პრეზიდენტის მოსაზრებებს.
ვლადიმერ პუტინის აზრით, ქონების გაყინვა, ვიზების გასაცემის აკრძალვა და რუსეთის კომპანიებისთვის დასავლეთის ფინანსურ ბაზრებზე შესაღწევად ბარიერების შემოღება მხოლოდ გაეროს და მისი უშიშროების საბჭოს უფლებამოსილება შეიძლება იყოს. ეს პუტინმა სააგენტო ტასს უთხრა 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის, შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების მიერ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ეწინააღმდეგება დიდი ოცეულის პრინციპებს და საერთაშორისო კანონს. პუტინმა აღიარა, რომ სანქციებმა და ნავთობის ფასის კლებამ რუსეთის ეკონომიკას ზიანი მიაყენა, თუმცა განაცხადა, რომ კრემლს საკმარისი ფულადი რეზერვები აქვს საიმისოდ, რომ ნებისმიერ ეკონომიკურ კრიზისს გაუმკლავდეს და სოციალური ვალდებულებები შეასრულოს. ამასთან პუტინმა არ გამორიცხა შესაძლებლობა, რომ მთავრობა თავისი რეზერვების ნაწილს გამოიყენებს სახელმწიფო ნავთობ გიგანტის როსნეფტის დასახმარებლად, რომელსაც საერთაშორისო სანქციებმა მიაყენა ზარალი. პუტინის თქმით, რუსეთ სურს თავი დააღწიოს ნავთობის საერთაშორისო ბაზრებზე არსებულ, მისი თქმით, დოლარის დიქტატურას და ენერგეტიკის სფეროში გადარიცხვებისას გამოიყენებს როგორც რუბლს, ისე ჩინეთის იუანს. მიმდინარე წელს რუბლი მნიშვნელოვნად გაუფასურდა. ბოლო თვეებში მან ღირებულების დაახლოებით 25% დაკარგა დოლართან და ევროსთან მიმართებით. პუტინის განცხადებები გამოქვეყნდა ცოტახნით ადრე, მანამდე სანამ ის ავსტრალიაში ჩავიდოდა დიდი ოცეულის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. ამ შეხვედრაზე პუტინი დასავლეთის არაერთ ლიდერს შეხვდება, თუმცა მისი თქმით დიდი ოცეულის სამიტზე სანქციების განხილვას აზრი არ აქვს. ავსტრალიის განცხადებით 15 და 16 ნოემბრის სამიტი, რომელიც ბრიზბენში გაიმართება, კონცენტრირებული იქნება სამუშაო ადგილების შექმნის და გლობალური ეკონომიკის გაძლიერების საკითხებზე. თუმცა სამიტის ფონია აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის ესკალაციის შესაძლებლობის თაობაზე შეშფოთება და ახალი ცნობები უკრაინაში რუსეთის სამხედრო შეჭრის შესახებ. კიევი და დასავლეთის ქვეყნების მთავრობები შიშობენ, რომ პუტინს შესაძლოა სურდეს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ მეტი ტერიტორიის დაპყრობა ან კონტროლის გამტკიცება იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც ისინი უკვე აკონტროლებენ, დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში. არსებობს შეშფოთება, რომ შეიქმნება გაყინული კონფლიქტის კერა, რომელსაც შეუძლია უკრაინის დესტაბილიზაცია, ეკონომიკისთვის ზიანის მიყენება და პროდასალური მთავრობისთვის ხანგრძლივი პრობლემების შექმნა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა პარასკევს კანბერაში გამართულ პრესკონფერენციაზე შემდეგი განცხადება გააკეთა.
If Russia takes a positive approach,
რუსეთი უკრაინის თავისუფლების და პასუხისმგებლობის მიმართ პოზიტიურ მიდგომას გამოავლენს, შესაძლებელი იქნება სანქციების მოხსნა. თუ რუსეთი გააგრძელებს ვითარების გაუარესებას, მაშინ შესაძლოა სანქციებით გამკაცრდეს. საკითხი ასე მარტივად დგას.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 14 ნოემბერს ახალ ზელანდიაში ყოფნისას განაცხადა, რომ ძალიან შეშფოთებულია ცნობებით სეპარატისტებისთვის იარაღის მიწოდების შესახებ. მერკელმა დასწინა, რუსეთი უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას არ გვევს და ამ საკითხებს დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში განვიხილავთო. ტასისთვის მიცემულ ინტერვიუში პუტინმა უარყო მოსაზრება, რომ უკრაინის კრიზისის გამო მას მერკელთან ურთიერთობა დაეძაბა. სამიტის კულუარებში პუტინი ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს მერკელთან, კამერონთან, საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან და სხვა ლიდერებთან. აპრილის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტს ემსხვერპლა 4000-ზე მეტი ადამიანი. კონფლიქტი მოხდა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის დამხობას და რუსეთის მიერ მარტში ყირიმის ანექსირებას უკრაინისგან. ამ მოვლენების გამო რუსეთსა და დასავლეთ შორის კავშირები ცივი ომის პერიოდის მსგავსად გაუარესდა. განსაკუთრებით დაძაბულია ურთიერთობა რუსეთსა და ავსტრალიას შორის, მას შემდეგ რაც ივლისში აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩამოაგდეს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი. დაღუპულ 298 ადამიანს შორის 38 ავსტრალიის მოქალაქე იყო. დასავლეთის ქვეყნების მთავრობების აზრით თვითმფრინავი მეამბოხეებმა ჩამოაგდეს რუსეთის მიერ მიწოდებული რაკეტის გამოყენებით. მოსკოვი უარყოფს ბრალდებას, რომ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს სამხედრო დახმარებით ამარაგებს.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადება, რომელიც მან გააკეთა უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ერთი ანონსით განვაგრძობ ჩვენს ეთერს.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა მოგიყვებით ისტორიას შიდა ქართლში მდებარე ერთი სოფლისას, რომელიც გასული საუკუნის 90-იან წლებში ქართულ-რუსული კონფლიქტის დაწყების შემდეგ გადაიტანა არაერთი განსაცდელი, მათ შორის გაიხიზნა ადგილობრივი ოსური მოსახლეობის ნაწილი. ბოშურის ხეობაში მდებარე გაგლოა ან თუბანზეა საუბარი. ამ სოფელს, სადაც დღეს მხოლოდ 7 ოჩაღი ცხოვრობს, 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. გაგლოვან თუბანში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა და მოისმენთ მისი სიუჟეტი.
გაგლოვან თუბანში 23 წლის შემდეგ ნატურა პირველად დაინთო. სოფელი გორიდან სამხრეთ-დასავლეთით დაახლოებით 40 კილომეტრში ტანას ხეობაში მდებარეობს. მაღალმთიან სოფელში მანქანით ჩასვლას ცუდი გზის გამო საათნახევარში ვახერხებთ. გაგლოვან თუბანში უკვე ზამთარია. სოფელში მცხოვრებ 7 ოჯახს შეშა მომარაგებული აქვს. ლამპისთვის ნავთიც ნაყიდი ჰქონდათ, მაგრამ საწვავი ახლა სხვა საქმისთვის გამოადგებათ. რევაზ გაგლოშვილის სახლში 23 წლის შემდეგ ნატურა პირველად დაინთო. ქალაქიდან ჩასულ სტუმრებს დიასახლისი ოსური ხაჭაპურებით ხვდება. ოჯახი გახარებულია. რევაზ გაგლოშვილი ამბობს, რომ დიდი ხანია ცდილობდნენ ჩვენ სოფელში ელექტროენერგია აღედგინათ, მაგრამ მათი განცხადებები ამ დრომდე უპასუხოდ რჩებოდა.
დენი არ იყო, უშუქობა იყო, ლამფი შუქი იყო, რანაირად უნდა გვეცხოვრა რა. ეყინა ძველი კიოსკი და ის გაიზარცვა. 23 წელი გავიდა მასაკეთი. წინა გამგებელმაც რამდენჯერ იძალავა განცხადებები თიმებით, მაგრამ პასუხი არ საიდან არაფერი არ აჩანდა. ყურადღება არავინ არ მოგვაქცია, არც ერთ კაცმა რა.
სოფელი გაგლუა ანთუბანი ერთ დროს ძლიერ სოფლად ითვლებოდა. აქ ძირითადად კარტოფილი მოჰყავდათ, მისდევდნენ მეცხოველეობას. მაგრამ 1991 წელს სოფელი თითქმის მთლიანად დაიცალა. ქართულ-ოსური კონფლიქტის დროს გაგლუანთუბნელი ოსების დიდი ნაწილი იძულებული გახდა მშობლიური სახლები მიეტოვებინა და ვლადიკავკაზში გადასახლებულიყო. მათი სახლები კი სხვადასხვა შეიარაღებული ფორმირებების წარმომადგენლების მიერ იძარცვებოდა. ახლა მთების კალთებიდან მხოლოდ ნასახლარები გამოსჩანს. სოფლის ტრანსფორმატორი და ელექტროგადამცემი სადენებიც მაშინ გაძარცვეს. სოფლის მცხოვრები მარგალიტა თოფჩიშვილი ამბობს, რომ მაღალმთიან სოფელში, სადაც არც გზაა ნორმალური და არც საცხოვრებელი პირობები, გაჩერება უკვე შეუძლებელია, მაგრამ ხანში შესული ადამიანები აქაურობას არ ტოვებენ.
აქ სოფელი იყო და არეულობის დროსა გააქციეს. კარგი ხალხი იყო, ძვირფასი ხალხი იყო და იგრა სახლები, რომლებსაც დაეპატრონენ გადარჩნენ, ისინი ცხოვრობენ და ეს შუქები არ ქონდათ, ძალიან უჭირდათ. ძლებდით როგორც შეგვეძლო უშუქოთა, ახლა კი შუქია და გვიხარია.
გორის საკრებულოში ბოშურის თემის მაჟორიტარი წარმომადგენელი მურად თოფჩიშვილი აცხადებს, რომ სოფლისთვის ახლა უმთავრეს პრობლემას გზის აღდგენა წარმოადგენს. მისი აზრით ხეობაში ტურიზმის განვითარებასთან ერთად ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობაც გაუმჯობესდება, მაგრამ მანამდე სახელმწიფო მაღალმთიან სოფლებს ყურადღება უნდა მიაქციოს, რადგან ასეთი სოფლებიდან მიგრაციაა დაწყებული.
მთიანი ზონა ბევრად გაჭირებულია ვიდრე ქალაქის მაცხოვრებელი. თქვენთან ახეთ რა გზა არის და გამრიცხველია ნებაზია ძირითად ლაპარაკი. სიკეთეს ველით მაინც ახო იცი ადამიანი იმედით არის ქვეყანაზე და მოსახლეობაც იმედით არის შემცქერიო.
გაგლუანთუბანში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ. სოფელში ახალი ტრანსფორმატორი დამონტაჟდა. აღდგა ელექტროგადამცემი ბოძები და სადენები. მალე გამრიცხველიანებაც დაიწყება. პროექტი ენერგეტიკის სამინისტროს დაფინანსებით ენერგო პროჯორჯიამ განახორციელა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ სოფლისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება მოსახლეობის უკან დაბრუნებას ხელ შეუწყობს.
ერთობლივი ძალის პროექტი, როდესაც სახელმწიფო შტოს ყველა წარმომადგენელი და ყველა რგოლი უკვე მონდომებულია სასიკეთო ცვლილებებისთვის, რა თქმა უნდა გაიორდა ურთიერთობა, ერთმანეთში კომუნიკაციის საშუალებები საკმაოდ ჭიდრო იყო, ჩვენი ყველა შრომამართული იყო ამ სოფლის მოსახლეობისთვის, რომ გაგვეუმჯობესებინა პირობები.
გორის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან ზონაში კიდევ არის რამდენიმე სოფელი, სადაც ელექტროენერგია არ აქვს. ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით ამ სოფლებშიც სამუშაოები ეტაპობრივად განხორციელდება.
ეს ხო გოგააქცია ორი, რომელიც გაგლუანთ უბანის ისტორიას გვიამბობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7:00-ზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7:00-ზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ დღიურებს ამ კვირაში წერს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი ნინო გოგუაძე. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგზობს ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. მისი ავტორი შოთა იათაშვილი რამდენიმე წამში ისაუბრებს მიხეილ ქურდიანის პოეზიაზე.
მიხეილ ქურდიანი სრულიად გამორჩეული პიროვნება იყო. ენათმეცნიერი, ფილოლოგი, მათემატიკოსი, ენციკლოპედიური განათლების მქონე ადამიანი. და ამავე დროს ადამიანი, რომლისთვისაც ცხოვრების მთელ გზაზე პოეზია რეფლექსიისა და თვითრეალიზაციის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფორმას წარმოადგენდა. მეცნიერება და პოეზია მასში ერთმანეთს ავსებდა. ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ერთმანეთს ეხმარებოდა კიდეც. მიხეილ ქურდიანი 4 წლის წინ გარდაიცვალა. წელს იგი 60 წლის იქნებოდა. მას უთვალავი სამეცნიერო შრომა აქვს დაწერილი და გამოქვეყნებული. თუმცა სიცოცხლეში მხოლოდ ორი პატარა პოეტური კრებული გამოსცა. მის პოეტურმა ტექსტებმა კი ყველაზე სრულად შარშან გამომცემლობა საუნჯის მიერ გამოცემულ კრებულში, მარადიულის რბოლის ხმაურში მოიყარა თავი. სანამ უშუალოდ კრებულზე გადავალთ, კარგი იქნება, თუ კი ორიოდე შტრიხით მიხეილ ქურდიანის პორტრეტს მოხაზავთ. ჩვენს ვთხოვეთ კრიტიკოს ლევან ბრეგაძეს და პოეტ გიორგი კეკელიძეს, რომელთაც მასთან ძალიან ბევრი რამ აკავშირებდათ.
მრავალმა თვისებამ განაპირობა მიხეილ ქურდიანის უნიკალურობა და ამ თვისებებს შორის ერთ-ერთი იყო სიტყვის არაჩვეულებრივი გრძნობა, სალექსო სტრიქონის ფლობა, ცოტა სიყვარული პოეზიისა, ხალი აქედან იწყება ყველაფერი და ცოდნა პოეზიისა, ქართული პოეზიის, რუსული პოეზიის, ინგლისურენოვანი პოეზიის, როდესაც ლექსცოდნეობის იმ რანგის სპეციალისტი ხარ, რომელთანაც საკონსულტაციოდ სხვა ქვეყნებიდან, ევროპიდანაც ჩამოდიან სპეციალისტები, ცოდნის ამ მარაგით ნახჭურვილმა ადამიანმა, როგორი ლექსები შეიძლება დაწეროს, ცოდნის ამ დონეზე ეწყებს თამაშს სიტყვებით, ფორმებით, აზრებით და იუმორი, რაც მთავარია, ეს არ უნდა დაგვაუსვას არჩეულებული იუმორის ნიჭით იყო დაჯილდოებული და ეს იუმორი ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ჩანდა და ცხადია მის პოეზიაშიც. ერთ წერილი მაქვს მასზე გამოქვეყნებული გარდაცვალების შემდეგ, რომელსაც დავარქვი ბანალურობის მტერი. ბანალურად მას მისარმებას კი არ შეეძლო, ხალისი შექონდა ყველგან.
მიშა ქურდიანი იყო ჩემი მასწავლებელი ამ სიტყვის ფართო გაგებით და მე ვფიქრობ, რომ დღემდე რაღაც თვალსაზრისით მასთან ვარში ვარ, იმიტომ რომ ბევრი რამე გაუკეთებია ჩემთვის, როგორც უშუალოდ მასწავლებელს და ლექტორს, ასევე როგორც ადამიანს, და შესაბამისად შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ მე ამ აზრით სუბიექტური ვიყო, მაგრამ მე მგონია, რომ მიშა ქურდიანი თუ დღეს ვსაუბრობთ მის პოეზიაზე, ნამდვილად იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ავტორი იმ პერიოდის, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე დიდწილად თქვათ ადამიანს, რომელსაც ბევრი პროფესია აქვს, რაღაცები საზოგადოების თვალში გადადის უკანა ფლანგზე და ძნელად იყო შემჩნეული ფართო ლიტერატურული წრიდან. თუმცა მას ყავდა საკუთარი გულშემატკივარი, ძალიან კვალიფიციური, და მიხეილ ქურდიანის პოეზია არის ინოვაციური, განსაკუთრებით ეს თქმის მის ბოლო ლექსებზე, ის საოცარი ოსტატობით ახერხებდა ესეთ რთული და რომანტიკული პოეზიის მოყვარულთათვის საჩოთირო ტერმინების, მე გულისმო ვთქვა, ინტერნეტ ტერმინების, ტექნიკური ტერმინების შემოტანას ლექსში, და ძალიან კარგი იქნება თუ ვთქვა სხვადასხვა მკვლევარი ადამიანი, რომლის სიტყვასაც ფასი აქვს ამ მიმართულებით, წინა პლანზე წამოწევს, შეიტანენ მას ანთოლოგიებში, როგორც წესი ამ თვალსაზრისით ის საოცრად დაჭაგრული იყო.
ზემოხსენებულ წიგნში პირველად თვალნათლივ გამოჩნდა მიხეილ ქურდიანის როგორც პოეტის ყველა ეტაპი, მისი ძიებები და ესთეტიკური პრინციპები. წიგნი ხუთ ნაწილადაა დაყოფილი. პირველი, ჭაბუკური ვნებანი, 1966-71 წლის პერიოდს მოიცავს და პოეტური ხელწერის შემუშავების პროცესში გალაქტიონის გავლენები იგრძნობა. მეორე, ბუხარის ღამე, უზბეკეთში მოგზაურობის შთაბეჭდილებების ქვეშაა დაწერილი და აქ უკვე სპარსული პოეზიის ესთეტიკის შემოტანით ცდილობს ავტორი საქმელის ყალიბში მოქცევას. მესამე, სეზანის სეზონი, შეიძლება ითქვას, რომ გარდამტეხია და აქ უკვე მიხეილ ქურდიანი ექსპერიმენტირებას იწყებს სულ სხვადასხვა მიმართულებით. აქ შეგხვდებათ გრაფიკული ექსპერიმენტების, მინიმალისტური ლექსების და წმინდა წყლის კონცეპტუალური პოეზიას. წიგნის მეოთხე ნაწილში ქურდიანი ექსპერიმენტირებას განაგრძობს. აქაა ირონიულ პაროდიულ სტილში დაწერილი ლექსები, რომელთაგანაც ერთ-ერთი ამ სტილის ერთ-ერთ დამამკვიდრებას ტარილ ჭანტურიას ეძღვნება. აქვეა პოემა მეოცე საუკუნის სახელით, რომელიც მის სავიზიტო ბარათად შეიძლება ჩაითვალოს. ესაა სამოქალაქო პოეზიის ფენომენზე დაწერილი ტექსტი, რომელშიც მკაფიოდაა გამოკვეთილი უშუალოდ ავტორის პოზიციას. ქურდიანი პოემას გრაფიკულად მაიაკოვსკისებურ ფორმას აძლევს და მთელი პოემას მაიაკოვსკისთან გაბაასება, მისი პრობლემატიკის დღევანდელობის ჭრილში დანახვა და მოსინჯვა. ქურდიანი ახერხებს მაიაკოვსკივით დაძაგრული და შთამეჭდავი მეტაფორებით გაზეთგილის სტრიქონების ჭედვას. ამ პოემის ნებისმიერი ფრაგმენტი ციტატად გამოდგება და ამიტომ მე საშინლად გამიჭირდა არჩევანის გაკეთება იმის საჩვენებლად, თუ როგორ წერს და აზროვნებს მიხეილ ქურდიანი აქ. აი, ვთქვათ, ბევრი პოეტი თავს თვლის დროის გამომსახველად, აბა რა გითხრათ, დრომად საათის მნიშვნელობით ესმით, როგორც ჩანს, ხოლო საათში სხვადასხვა დეტალებზე უფრო მეტად მოსწონთ ქანქარა, ბაძავენ კიდეც, ქანაობენ მარცხნიდან მარჯვნივ. საერთოდ ხელოვანის უპოზიციობა, კონფორმულობა პოემის მთავარი თემაა. 80-იანი წლების დასაწყისში დაწერილი ეს ტექსტი იმ პერიოდის საქართველოზე ღია სიმართლეს ლაპარაკობს და ქართული სამოქალაქო პოეზიის იშვიათ ნიმუშად დარჩება. ერთ ადგილას მიხეილ ქურდიან სამშობლო სამ შაბლონთან აქვს გარითმული, მაგრამ ასეთი ორიგინალური რითმის მოძებნა მას მაინც არ აკმაყოფილებს იდეურად და ერთ ლექსში იგი წერს: თუ მოვინდომე ყველაფერს შევძლებ, მეტრ იპოლიტენს გაურით მეტროპოლიტენს, მაგრამ ღმერთო გთხოვ მოწყალებას, შვილებისათვის დაწერილ ლექსში გამარითმინე სამშობლო და თავისუფლება. აი რას ამბობს ლევან ბრეგაძე ამ ლექსზე.
პირველად პოეტმა და მკარგავმა ბეატრ აფშილავა მამოქარგა ეს ქსოვილზე და თავისი ნაკარგების გამოფენაზე გამოიტანა. აი ამ ფორმით გამოქვეყნდა ეს პირველად, ხოლო მეორედ 90 წლებში მე გამოვიყენე ეს სტატიაში, როდესაც ვადარებდი რატი ამაღლობელის ლექსს. და ორივე ლექსი არის მეტატექსტი არარსებულ ტექსტზე. ტექსტზე, რომელიც ჯერ შექმნილა, მომავალში უნდა დაეწეროს ასეთი უცნაურები პოსტმოდერნს ახასიათებს.
წიგნის ბოლო ნაწილში მეუღლისადმი გაგზავნილი სატფიალო წერილებია წარმოდგენილი, რომელიც მიხეილ ქურდიანის სათუთ შინაგან ბუნებას გვაჩვენებს. თლიანობაში მარადიულის ბოლის ხმაურში მიხეილ ქურდიანის პოეტურ დანატოვარს ჯერჯერობით ყველაზე სრულად წარმოაჩენს, მაგრამ მისი არქივიდან ბევრი რამ ჯერ კიდევ მზის გულზია გამოსატანი. მოусმინოთ ისევ ლევან ბრეგაძეს.
გამოსაცემი არის არაჩვეულებრივი ნაშრომი მიშასი, მისი პირველი დისერტაცია, რომელიც მან დაწერა ქართულ მოდერნიზმზე და ავანგარდიზმზე. ეს არის ძალიან სასარგებლო ყველასთვის. მქონდა მას არაჩვეულებრივი ეპიგრამები, ნიჭი ძალიან კაფიოდ ჩანს აი ამ უძველეს და არაჩვეულებრივ ჟანრში, როგორც არის ეპიგრამა და ამ ეპიგრამებს ისე ფანტავდა, ეგ ზეპირად ხანდახან დაწერდა ხოლმე და უჩუქებია ჩემთვის. ამას ვაგროვებდი და მაქვს მე მისი ნაჩუქარი ეს მისივე ხელით დაწერილი ეპიგრამები, რომლებიც ალბათ დადგება დრო და გამოქვეყნდება. მწვავე ძალიან კრიტიკული ეპიგრამები არის, შეიძლება დღეს მისი გამოქვეყნება თუ და ნაადრევიც იყოს.
ციერიცხოვან ერის პოეტს ვინ მისანება რომ არ იყოს თანამედროვე? ამბობს იგი ერთგან, შეიძლება ითქვას რომ ეს მიხეილ ქურდიანის ცხოვრების კრედო იყო, რომლისთვისაც არასდროს უღალატია და ის საქართველოსთვის მუდამ თანამედროვე იყო, არის და დარწმუნებული ვარ მომავალშიც იქნება.
ეს იყო შოთა იათაშვილი და საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი და ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ მთლიანად გადაცემის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით radiotavisupleba.ge. საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ რუსული რედაქციის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა.
In a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Were meant to cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown by now.